Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe Don Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 30 minuta vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova dhe Serbia arrin marrëveshjen në Bruksel për targat e automjeteve. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e mirëpresin atë. Kthehen në Kosovë mbetjen mortore të 7 shqiptarëve të zhdukur nga lufta e fundit. Në Maqedoninë të Veriut përfundon regjistrimi i popullsisë, rezultatet pritet të dalin në mars të vitit të ardhshëm. Nga zhvillimet në botë, të paktën 116 persona vriten nga përleshjet në burgun e Ekuadorit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian kanë arritur sot marrëveshje për targat e makinave, pasi ato të kalojnë pikat kufitare të njëra tjetrës, si dhe për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajça ka falendëruar stafin dhe delegacionin e Kosovës për dialog me Serbin Besnik Bislimim, që kryeson këtë dialog, dhe shefin e delegacionit Sër Petar Petković për arritjen e marrëveshjes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se me marrëveshjen e arritur me Serbinë në Bruksel, Serbia do të nisë të mësohet me reciprocitet. Sipas tij, me heqjen e barikadave, nuk do të ketë më nevojë që njësit speciale të policisë së Kosovës të qëndrojnë në Jarin dhe Bërnjak, por sipas tij policia do të jetë gjithnjë e gatshme për ndërhyrje në çfarë do cënimi të njëjtë apo të ngjashëm në të ardhmen. Ndërkohë presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se pala serbe e ka pranuar propozimin për kompromis me Kosovën me qëllim shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Mendoj se kemi arritur një lloj zgjidhjeje kompromisi për cilin personalisht janë shumë i kënaqur, ka thënë Vučić gjatë një vizite në Nish. Sipas tij, marrveshja i ka anë të mira dhe të këqija, por shtoi se për Serbinë është e rëndësishme që njësia speciale e policisë së Kosovës të tërhiqet nga veriu i Kosovës, që siç ka thënë ai, të ruhet paqja. Hollësit për pikat e marrëveshjes tani na i sjell Augustin Palokaj.
Pas dy ditë takimesh me përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë, i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak ka konfirmuar sot se është arritur një marrëveshje për targat mes dyja palëve, e cila do të mundson edhe uljen e tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. Lajçak gjatë ditës së sotme ka pasur takime në Bruksel me shefin e delegacionit të Serbisë për dialog Petar Petković, ndërkohë që takimet me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi i kishte përfunduar mbrëm dhe Bislimi ishte pajtuar me tekstin e marrëveshjes në fjalë. Lajçak sot ka falendëruar palët për atë që ai e ka quajtur gatishmëri për të negociuar dhe për të pajtuar për të mirën e njerëzve, ndërsa ka publikuar edhe disa pika të marrëveshjes. Ne kemi arritur një marrëveshje. Pas dy ditësh negociatash intensive, një marrëveshje për deeskalim dhe rrugën para është arritur. Dua të falenderoj Besnik Bislimin e Petar Petkovicin për gatishmërinë për të negociuar dhe për të pajtuar për të mirën e njerëzve, ka shkruar Lajçak në rrjetet sociale. Sipas kësaj marrëveshje, me tekstin e secilës Kosova ishte pajtuar qysh dje, forcat e njësisë speciale të policisë së Kosovës të vendosura në vend kalimet kufitare Jarin dhe Bërnjak do të largohen njëkohësisht me heqjen e bllokadave në rrugë nga data 2 tetor, duke nisur nga ora 8 dhe gjithë kjo tërheqje do të duhet të përfundojë maksimalisht deri në orën 16. Kufori do të vendoset në Jarin e Bërnjak para se të nisë largimi i sinkronizuar dhe do të qëndrojë për 2 javë për të mbajtur ambient të sigurt dhe lëvizje të lirë. Në pikën 2 të marrëveshjes thuhet se nga 4 tetori, nga ora 8, hyn në fuqi regjimi i letrave ngjitës me të cilat do të mbulohen elementet shtetërore në targat e veturave, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia. Pra qytetarët nuk do të tirohen më për t'i ndërruar ato me tabela provuese. Në kërkim të zgjidhjes gjatë këtyre ditëve në Bruksel ishte angazhuar edhe i dërguari amerikan Gabriel Escobar, i cili edhe pati takime me shefat e delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë. Në këtë mënyrë, sipas diplomatëve në Bruksel, është dëshmuar se bashkëpunimi në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në çështjet e Ballkanit mund të jepë më shumë fryt. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë mirëpritur arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. I ngarkuari me punë ambasadën amerikane në Prishtinë Nikolas Gjakobi tha se arritja e kësaj marrëveshjeje dëshmon se riangazhimi në dialog sjell përfitime për qytetarët e Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin Gabriel Escobar tha se është e rëndësishme që Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Sa i përket dialogut mes këtyre dy vendeve, Escobar, që njëherësh është i dërguar i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, tha se ende ka shumë punë për të bërë dhe se varet nga vullneti politik i palëve. Por kur pyet se kanë qenë të informuar nga pala kosovare se do ta vendosin masën e reciprocitetit për targat me Serbinë, zyrtari amerikan tha se Kosova ka pasur të drejtë ta bëjë këtë gjë, por se u jam befasuar me mënyrën e zbatimit të këtij vendimi. Në ndërkohë, shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se pas kësaj marrëveshje, Kosova dhe Serbia duhet të rikthehen dialogut për normalizimin e raporteve. Një ekip i Radios Evropa e Lirë ka qëndruar sot në pikën kufitare në Bërnjak, e cila ka mbetur e bllokuar për të 11 ditë me radhë si pasojë masave të reciprocitetit në targa. Për të kuptuar më shumë për situatën atje, do të bisedojmë tani me kolegën tonë në Prishtinë, Dorontina Baliu. Përshëndetje, Dorontina.
Përshëndetje, Krenare.
Dorontina, ju ishit në Bërnjak sot në kohën e arritjes së marrëveshjes për targat. Na tregoni ju lutem se si ishte situata atje sot?
Po, krenare, sot janë bërë 11 ditë që rrugët drejt dy pikave kufitare Kosovë-Serbi janë bllokuar. Pikrisht në këtë ditë, më 30 shtator, është arritur marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me targat, marrëveshje kjo që qënë drejt zhbllokimit të rrugëve që nga e shtuna. Momentalisht, blokadat nga serbët lokal me kamion dhe mjetet e tjera të rënda janë në Bërnjak dhe Jarinj. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka qëndruar sot afër pikës kufitare në Bërnjak. Në rrugën drejt kësaj pike po vazhdon prezenca e njësive speciale të policisë së Kosovës, në rrugë po ashtu ka lëvizje të her pas hershme të forcave të KFOR-it, gjendja në përgjithësi është e qetë dhe nuk është shënuar ndonjë incident. Protestuesit kanë ngritur tenda dhe kanë ndezur zjarre për të ngrohur. Nga ajo çfarë kemi parë, policia e Kosovës e ka zgjeruar zonën e patrullimit në Bërnjak, duke u zgjeruar edhe në pjesën malore.
Po, sot gjaditës është rihapur edhe qendra e regjistrimit të automjeteve në Zubin Potok.
Po, gjaditës është rihapur qendra e regjistrimit të automjeteve në objektin e stacionit policor në këtë komunë. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, ky është një objekt i adaptuar për të ofruar shërbime të menjëhershme qytetarëve që kanë nevojë për të marrë këto shërbime, deri në funksionalizimin e plot të objektit të qendrës së regjistrimit të automjeteve. Kujtojmë se më 25 shtator, kjo qendër që gjendej në objektin e komunës së Zubin Potokut ishte djegur, ndërka qendra për regjistrim civil në Zveçan ishte sulmuar. Për këto dy incidente, Kosova fajsoi Beogradin. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës të 20 shtatorit, të gjitha automjetet me targa të Serbisë me të hyrë në Kosovë është dashur të heqin targat dhe të pajisen me targa të përkohshme të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Për këto targa të përkohshme, shoferët është dashur të paguajnë 5 euro dhe vlerëshmëria e targave është 2 muaj.
Dorontina, faleminderit për gjitha këto informacione. Ndërkohë, ju dëgjues të nderuar, për të kuptuar më shumë se si ka qenë situata sot në Bërnjak, mund të shikoni një video material të përgatitur nga ekipi ynë, të cilin e gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Disa qytetarë sërbë në veri të Kosovës konsiderojnë që fletushkat me mesazhe kërcënuese dhe fyese që janë vendosur në shumë automjete me targat të Serbisë përbëjnë presion ndaj tyre. Ata kërcënojnë që të mos i marrin targat e Kosovës. Megjithatë, qytetarët vlerësojnë se kjo është çështje me cilën duhet të merret policia e Kosovës. Verolju Petrović nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë nuk i shoh si kërcënim serioz këto fletushka, ndërkaq që sipas ti vendosja e tyre mund të jetë dirigjuar ose është bërë kokë më vete nga individ të caktuar. Policia e Kosovës ende nuk është përgjigjur nëse ka nisur hetimet për këto kërcënime. Kronik e Bekim Bislimit.
Njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm se dikush duhet të lëvizë dhe të funksionojë. Kështu komenton Mladen nga Mitrovica e Veriut fletushkat me përmbajtje kërcënuese dhe ofenduese, të cilat gjatë natës ndërmjet të martës dhe të mërkurës, më 28 dhe 29 shtator, janë vendosur mbi automjetet që kishin targa të Serbisë në komunat në veri të Kosovës. Në ato fletushka u sugjerohet pronarëve që të mos i marrin targat e përkohshme të Kosovës RKS dhe se për ata që do ta bëjnë këtë mund të ketë pasoja. Presionet na kanë ardhur në maj të hundës, ndërkaq për sa i përket vendosjes së fletushkave, unë nuk e di se kush ka mundur ta bëj këtë. Kjo ka mundur të bëhet vetëm gjatë natës dhe është çështje për policinë, tha Mladen, qytetar nga Mitrovica e Veriut, e cila është një nga katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Edhe qytetari tjetër serb nga kjo komunë, i cili u prezantua me emrin Jugoslav, tha se shpërndarje e fletushkave me kërcënime është çështje e policisë, e cila sipas tij duhet të gjejë personat që i kanë vendosur ato fletushka me përmbajtje kërcënuese ndaj pronarëve të automjeteve me targa të Serbisë.
Nije valla jedan çojk to radio, vishë nik?
Nuk e ka bërë këtë vetëm një njeri. Këtë e kanë bërë më shumë njerëz, tha Jugoslav. Por, e gjithë kjo ka ndodhur në kohën kur janë ngritur tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e masës së reciprocitetit me Serbinë për targat më 20 shtator. Serbët lokal kanë bllokuar rrugët në afërsi të vendkalimeve kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Ky bllokim i vendkalimeve kufitare tani pritet të hiqet, marr parasysh që ekipet negociuese të Kosovës dhe Serbisë përmes Bashkimit Evropian të enjtën më 30 shtator kanë arritur një marrëveshje për shtensionimin e situatës, heqjen e barrikadave dhe tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës, si dhe për një zgjidhje të përkohshme për targat. Paknasi në mesin e serbëve në veri të Kosovës e rriti edhe njoftimi nga autoritetet e Kosovës se të gjitha targat e lëshuara nga autoritetet serbe për qytetet në Kosovë do të konfiskoheshin. Bëhet fjalë për targat me akronime të qyteteve të Kosovës, KM Mitrovicë për Prishtinë, GL Gjilan dhe targa të tjera për qytete tjera në Kosovë, të cilat u hoqën në komunat me shumicë serbe në jug të Lumit Tibër 10 vjet më parë sipas marrëveshjes së Brukselit për lirinë e lëvizjes. Ndonse këto targa janë jo legale për autoritetet e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë më 22 shtator se do të lejoheshin të riregjistroheshin ato automjete me targa RKS. Por kush po i kërcënon serbët në veri të Kosovës përmes fletushkave? Studiuesi çështjeve të sigurisë Verolu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë që fletushkat me përmbajtje kërcënuese dhe ofenduese, të cilat janë vendosur në disa automjete në komunat në veri të Kosovës, nuk i konsideron si kërcënim serioz. Kjo për faktin se sipas tij, kur dikush shkruan një kërcënim serioz, nën shkruhet si individ, organizat, grupi qytetarëve, grupi rezistencës ose grup ekstrem.
Da se bilo ko potpisao, ja bi to shkuati ozbiljno. Međutim, mislim da iza ovoga možda da stoji, po imamo dve mogućnosti.
Po të kishin në nënshkrimin e kujdo qoftë, këtë do ta merrja si kërcënim serioz, por mendoj se janë dy mundësi lidhur me atë se kush qëndron prapa kësaj. Pra ose dikush i ka dirigjuar të rinj që ato fletushkat i shpërndajnë nëpër qytet, ose dikush prej të rinjve ka guxuar që të bëjë një veprim të tillë kuazi patriotik, që të dërgoj porosi kërcënuese për të thënë se nuk i duam këto targa, tha Petronić. Ai shtoi se megjithatë kërcënimet ndaj qytetarëve që kanë marrë targat e përkohshme të Kosovës dëmtojnë vetë qytetarët, të cilët sipas tij nuk kanë ndonjë përgjegjësi për situatën e krijuar lidhur me targat.
Ne treba građanima pretiti, je dobar deo građana sa severa. Radi južno od Rekiva.
Nuk duhet kërcënuar qytetarët sepse një numër i madh i tyre punojnë në anën jugore të Lumit Tibër. Punojnë në Graçanisë, në Prillush, në Plemetin dhe në Prishtinë. Punojnë edhe në institucionet e Kosovës, por edhe në institucionet serbe dhe ata duhet të udhtojnë. Ata nuk mund të udhtojnë nëse nuk i marrin ato tabela RKS ose sido që ti quajmë. Nëse nuk i kanë ato tabela, atëherë nuk mund të shkojnë në punë. Kjo paraqet problem të madh edhe për lirinë e lëvizjes, tha Petronić. Ai theksoi që nuk është e vështirë që policia e Kosovës të identifikoi personat që kanë vendosur mbi shkrime kërcënuese mbi veturat e qytetarëve, të paktën në komunën e Mitrovicës së Veriut, për shkak se sipas tij shumica e rrugëve kanë mbikëqyrje të kamerave. Për më shumë, sipas tij mbetet e çuditshme se si policia e Kosovës nuk e ka vërejtur shpërndarjen e atyre fletushkave, përderisa siç thot ai, një gjë e tillë është bërë gjatë natës kur në fuqi ishin masat që ndalojnë lëvizjen e qytetarëve, si masa për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës Kosovës të mërkurën më 29 shtator, përmes një komunikate për media ka dënuar ash për kërcënimet në drejtim të qytetarëve të cilët janë pajisur me tabelat të përkoshme, sipas vendimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme më datën 20 shtator të vitit 2021. Këto kërcënime janë të papranueshme dhe po pengojnë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, tha Ministria e Punëve të Brendshme, duke shtuar se tashmë këto raste po heton nga policia, e cila do të ndërmarr masa sipas ligjit. Radio Evropa e Lirë është drejtuar policisë së Kosovës me pyetjen se a ka nisur ndonjë hetim lidhur me shpërndarjen e mbishkrimeve kërcënuese të vendosura mbi veturat e qytetarëve në komunat veriore të vendit, por deri më tash zyrtarët e policisë përgjegjës për komunikim me media nuk janë përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislini.
Mbetjet martore të 7 shqiptarëve të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë u kthyen sot nga Serbia. Mbetjet u kthyen përmes pikës kufitare të Mirdarës. Viktimat ishin vrarë në fshatin Rezall të komunës Skënderajt më 1999. Në pritje të tyre dolën familjarë dhe qytetarë të tjerë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili po ashtu ishte në Mirdarë pas masakrës Rezallës, është një nga dëshmitë të gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Në këtë masakër forcat serbe vran afro 100 shqiptar, dhjetra trupa të cilëve u zhdukën. Në Kosovë konfirmuan sot edhe 4 viktima nga koronavirusi. Në raportin ditor të Ministrisë së Shëndetësisë bëhet ditur edhe për 45 raste të reja të infektuarve. Rastet pozitive rezultuan pas testimit të 3380 mostrave. Në 24 orët e fundit thuhet në raport u shëruan 298 pacientë, ndërsa raste aktive mbeten mbi 2900. Fushata e vaksinimit kundër koronavirusit në Kosovë ka nisur në fund të muajit mars. Deri të enjtën janë dhënë mbi 1.3 milion vaksina, ndërsa mbi 500.000 qytetarë janë vaksinuar plotësisht.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kanë kaluar më shumë se 2 muaj prej helmimeve masive që dyshohet se ndodhen nga uji i pijes në komunën e Deçanit. Mirpo që nga ajo kohë banorët e fshatrave që u helmuan thonë se nuk e dinë të vërtetën se çfarë kishte ndodhur. Për disa analiza që ishin dërguar jashtë vendit nga Ministria e Shëndetësisë ende nuk dinë rezultatet. Banorët e kësaj komune friksohen se ngjarja mund të përsëritet sërish. Hëllësit në këtë temë sjellë shkëlqimi Sanaj.
Shkumbin Lusha i banori fshatit Shaptej të komunës së Deçanit është në mesin e më shumë se 1500 personave, që dyshohet se u helmuan nga uji i pijes në muajin korrekt të këtij viti. Ai u përball me probleme shëndetësore për disa ditë rresht, që nga ajo kohë shkumbini thotë se nuk e din se cila ishte arsyeja e vërtet që bëri që ai të kërkoj trajtim mjekësor. Shpjegimet që i kanë dhënë institucionet duke përfshirë komunën e Deçanit, Institutin e Kosovës për Shëndetësi Publike, si dhe Ministria e Shëndetësisë, nuk janë bindëse dhe të mjaftueshme për të. Lusha i thot se kjo bakteri ishte gjetur vetëm në njërin nga fshatrat e komunës së Deçanit, edhe pse sipas tij helmime të qytetarëve ka pasur në shumë fshatrat e tjera.
Vetime të tëra duhet me qenë gjithçesi, edhe kishin qenë të mirëpritura, sepse nuk mundet vetëm ai bakter që është gjetur vetëm në fshatin Branot nëse zgaboj, ndërsa fshatrat e tjera ka qenë ujë pastër, sipas i të shpërkes. Andaj u dash që tjetë ma detajus me më konë që këtë time edhe për helmimin e banorëve tjerë jashtë asaj zone ku është gjetuar bakteri Shreja Koli.
Nga frika se ngjarja mund të përsëritet sërish, Lusha i thotë se shumë banorë nuk e konsumojnë ujin që vjen nga ujësjellësi.
Prej kurrikut nuk e konsumojnë, që ka qenë edhe vendimi komunës së Deçanit edhe kërë uji do dinit, edhe tash obliguan ose me mbush ujin në për vendet tjera, qoftë në për zona malore, biesh, ku është uri ma i pasër, se edhe me ble.
Me njëherë pas shtimit të numrit të personave që kërkonin ndim mjekësore si pasoj e helmimit, komuna e Deçanit kishte marrë vendim që uji ujësjellësit të mos përdorej për pije në një lokacion në këtë komunë. Kishte rezultuar se ka prezencë e bakterisë së Shreja Kolit. Pas shfaqjes së helmimit, Prokuroria Themelore në PEJ kishte nisur hetimet. Për të rast, sipas këtij institucioni, ende janë të angazhuar 2 prokurorë që po merren me hetimin e rastit. Megjithatë, të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria Themelore në PEJ ka thënë se janë duke u ndërmarr ende veprime hetimore për të zbardhur rastin. Veton Mujaj, që drejton organizatën jo qeveritare Syri i Vizionit, thotë se institucionet kanë dështuar që të japin një përgjigje të qartë se çfarë kishte ndodhur me rastin e helmimit të qytetarëve në Deçan.
Unë mendoj që me të vërtet ka një loj përgjësie institucionet tona që t'japin një qartësi për personat si shka ka ndohë me të vërtet në basë një kohë që kaloj. Nuk është e rala jo kur ne bisedojmë me njerëz dhe ngritë shqetsimit e tasës si nuk u këthuj ma një përgjësie adekuate në drejtim. Kështu që shihet akoma që vazhdo një loj shqetsimi i vogël i njerëzve për ato se pse nuk ishim gjendje si shtetë me dhonë të popullata një përgjësie adekuate si shka ka ndohë.
Më 14 korrekt të këtij viti ministri i Shëndetësisë Arben Vitia kishte njoftuar se disa mostra do të dërgoheshin jashtë vendit për të kryer analiza shtesë. Radio Evropa e Lirë ka provuar të javë që të marrë një përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë. Me gjithë interesimin e Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë kthyer përgjigje. Për ndërmarrjen e masave për rritjen e nivelit të sigurisë dhe cilësisë së ujit në Deçan, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe kryetarin e kësaj komune, Bashkim Ramosaj, i cili në një përgjigje të shkurtër ka thënë se analizat e dërguara jashtë shtetit pritet që të publikohen shumë shpejt. Radio Evropa e Lirë ka provuar të flasë edhe me drejtuesit të KRU Hidrodrini, mirë po zyrtarët e këtij institucioni nuk janë përgjigjur. Pas elmimit të më shumë se 1500 qytetarëve, kuvendi komunali Deçanit kishte iniciuar procedurën për themelimin e një ndërmarrje të re komunale. Qëllimi ishte që ujësjellësi i Deçanit të shkëputej nga kompania rajonale Hidrodrini, pasi kjo kompani akuzohej për menaxhim të dobët dhe të papërgjegjshëm të rrjetit të ujësjellësit në këtë komunë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Pas 20 vjetësh, Maqedonia e Veriut ka arritur të regjistrojë popullsinë, proces që është përcjellur me debate të shumta, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me regjistrimin e diasporës dhe përqindjen e shqiptarëve në këtë shtet. Regjistrimi ka zgjatur 25 ditë, derisa gjatë rrugës procesi është përballur edhe me sulme hakerësh në sistemin elektronik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut do të mbyllet të njëjtën më 30 shtator përkundër debateve e paralajmërimeve nga enti i statistikës se do të kërkoj shtyrjen e këtij procesi për shkak të sulmeve të hakereve të cilët për disa ditë kishin penguar regjistrimin në terren. Nga enti i statistikës kanë bërë të ditur se regjistrimi do të mbyllet deri në fund të ditës, ndërsa këtë e konfirmon edhe ministri i drejtësisë Bojan Maričić.
Jas možem samo da kažem da izrazim zadovoljstvo i čestitke na Državniot zavod za statistika.
Unë vetëm se mund të përgëzoj entin shtetror të statistikës dhe të gjitha institucionet tjera që ishin të përfshira apo që ndihmuan regjistrimin. Ishte një proces i rëndë dhe i ndërlikuar, së pari pasi ndodh për herë të parë pas 20 vitesh, së dyti pasi për herë të parë realizohet me një metodologji të re të Eurostatit, por edhe me teknologji të re, pra në mënyrë elektronike. Por edhe për shkak të debateve të shumta politike dhe problemeve të shumta teknike, sulmeve të hakereve, por për fat të mirë, të gjitha këto i tej kaluam me sukses. Pres që deri në fund të ditës të marr njoftimin e entit të statistikës se regjistrimi i popullsisë ka përfunduar me sukses, ka deklaruar ministri i drejtësisë Bojan Maričić. Ai tha se rezultatet e regjistrimit do të publikohen dikun nga muaji mars, ndërsa procesin e vlerësoi të mirë, pasi siç tha popullata nuk i përgjigj thirrjeve për bojkot të regjistrimit.
Samo jedna politička partija aktivno rabotesh.
Vetëm një parti politike në mënyrë aktive ka punuar kundër regjistrimit, ajo është e Majta, por për fat të keqe nuk kishte efekt. Disa antarë të saj tentuan të pengojnë procesin, por pa sukses. Vet fakti se deri të mërkurën u regjistruan rreth 1.9 milion banor, dëshmon qartë se popullata nuk i përgjigj thirrjes për bojkot, ka deklaruar ministri i drejtësisë. Bojan Maričić tha se rezultatet e para do të shpallen në 6 muaj pas shpalljes së përfunduar të regjistrimit, apo diku në muajin mars, dhe se për momente nuk mund të dihet as përbërje etnike e popullatës e as të dhëna tjera lidhur me këtë operacion. Paralajmërimet se mund të shtyhet ose jo regjistrimi kishin nxitur reagime të ndryshme, derisa opozita maqedonase e drejtuar nga VMRO DPMNE-ja u shpreh kundër një shtyrje të mundshme me arsyetimin se vërejtjet e saj do t'i publikoj më vonë. Nga opozita shqiptare kërkuan zgjatje në regjistrimit me arsyetimin se shumë shqiptare ende nuk janë regjistruar.
Në adresën tonë kanë ardhur shumë ankesa nga ana e qytetarëve, të cilët ankohen se në shtëpitë e tyre nuk ka shkuar asnjë komisioner që të regjistrojë. Kjo është skandal sepse ligji i obligon të shkohet në çdo ambistri dhe të regjistrohet çdo qytetar. Fatkeqësisht, skenarët e errëta që i paralajmëruam ne si opozitë shqiptare po bëhen realitet, që i shërben ndoshta çdo kujt tjetër, vetëm shqiptarëve jo.
Ka deklaruar Halil Esnop që deputeti Aleancës për Shqiptarët, persona që nuk kanë arritur të regjistrohen për arsye të ndryshme, në javën e fundit kishin mundësin që këtë ta bëjnë pranë disa pikave të veçanta në komunat ku jetojnë. Ndryshe paralelisht me regjistrimin brenda vendit, është realizuar edhe regjistrimi diasporës dhe bazuar në të dhënat e entit të statistikës, janë regjistruar rreth 200.000 persona. Ata do të përfshihen në grupin e qytetarëve jo rezident dhe së bashku me ata rezident do të përbëjnë numrin e përgjithshëm të popullatës së regjistruar. Regjistrimin e fundit Maqedonia e Veriut e ka bërë në vitin 2002 dhe bazuar në të dhënat zyrtare, vendi numëron rreth 2 milion banor, prej tyre afër 25% janë shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë .org. General të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se vendimi për të rrëshjen e të gjitha trupave amerikane nga Afganistani ka demoralizuar ushtrinë afgane, duke paraqitur se kanë ditur se qeveria dhe ushtria do të binin. Në një seancë para Kongresit amerikan, zyrtarët kanë dëshmuar mbi 4 orë para legjionësve, disa prej të cilëve kanë kritikuar mënyrën se si është tërhequr ushtria amerikane nga Afganistani. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Zyrtarë të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë thënë më 29 shtator se plani për të tërhequr trupat amerikane nga Afganistani në zero ka pasur ndikim të madh në moralin e trupave afgane, të cilat kanë krijuar varësi nga ndihma amerikane për gjithçka, duke nisur nga inteligjenca dhe mbështetja ajrore e deri te trajnimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve. Generali amerikan Kenneth McKenzie, komandant në komandën qendrore të SHBA-s, ka thënë dëshminë e tij para një komiteti të dhomës së përfaqësuesve se ai ka suar për një kohë se nëse Shtetet e Bashkuara do të zvogëlonin numrin e këshilltarëve ushtarak në Afganistan në 2500, qeveria e Kabulit do të binte dhe me ushtrinë do të ndodhte e njëjta gjë. McKenzie ka thënë se sapo numri i trupave amerikane ka rënë në 2500 si pjesë e vendimit të presidentit amerikan Joe Biden për të kompletuar tërheqjen e plot, shpërbërja e qeverisë afgane të përkrahur nga Perëndimi është përshpejtuar. Biden e pati vendosur datën 31 gusht si afat të fundit për të përfunduar tërheqjen e forcave amerikane pas një marrëveshjeje të arritur më 2020 në Doha të Katarit në mes të talibanëve dhe ish presidentit amerikan Donald Trump, i cili ishte zotuar për tërheqje të trupave. McKenzie ka thënë para ligjvënësve amerikan se në nënshkrimi marrëveshjes së Doha ka pasur ndikim vërtet shkatrues në qeverinë e Afganistan dhe ushtrinë e tij. Në aspektin psikologjik më së shumti, pasi sipas tij, zyrtarët amerikan kanë pasur një datë saktë kur do të largoheshin dhe ushtarët afganë kanë ditur se ndihma po u përfundon. Ai ka përshkruar urdhrin e Bidenit për zvoglim të numrit të trupave si tjetër gozhdë në arkivol për përpjekjet 20 vjeçare të luftës sepse sipas tij ky vendim e ka lënë ushtrinë amerikane verbër dhe kushteve brenda ushtrisë afgane. McKenzie, generali Mark Milley dhe sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin kanë dëshmuar për 4 orë gjysmë para komitetit të dhomës së përfaqësuesve për shërbimet armatosura, derisa një ditë më parë kanë dëshmuar edhe para komitetit të Senatit po ashtu për shërbimet armatosura. Këto seanca kanë shënuar nisjen e asaj që duket se është një rishikim nga Senati për dështimet e SHBA-s në Afganistan. Republikanët kanë akuzuar Bidenin se ka gënyer për rekomandimet e komandantëve ushtarak dhe ka ekzagjeruar aftësitë e SHBA-s për të parandaluar që Afganistani të bëhet përsëri një streh e sigurt për grupet militante si Al-Qaida. Në një intervistë televizive të muajit gusht, Biden ka mohuar se komandantët e tij kanë rekomanduar mbajtjen e 2500 trupave në Afganistan. Ai atëherë pati thënë: "Jo, askush nuk më ka thënë diçka të tillë sa mbaj mend." Mirë po, McKenzie ka thënë komitetit të dhomës së përfaqësuesve se ai ka paralajmëruar se tërheqja e plot mund të rezultojë me shkatrim të ushtrisë afgane dhe vetë qeverisë afgane, ndërsa Milley ka thënë se ka qenë mendimi i tij personal që të paktën 2500 trupa ushtarake është dashur të qëndrojnë në Afganistan për të çmangur rënjen e qeverisë së Kabulit dhe kthimin e regjimit të talibanëve. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka thënë më pas se Biden ka pranuar këshill të ndarë rreth asaj se çfarë duhet bërë në Afganistan. Në fund i përket komandantit të përgjithshëm që të marrë vendim, ka thënë ajo. Përfaqësuesi republikan Mike Rogers se ka quajtur tërheqjen një fatkeqësi të pazbutur. Kjo gjë do të mbetet në histori si një nga dështimet më të mëdha të udhëhecisë amerikane, ka thënë mesjera Rogers.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ekuadorit Guillermo Lasso ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në sistemin e burgjeve pas një betaje në mesin e të burgosrëve që ka rezultuar me të paktën 116 persona të vdekur dhe rreth 80 të plagosur. Zyrtarët të cilët kanë fajsuar bandat e lidhura me kartelin ndërkombëtar të drogës kanë thënë se të paktën 5 të vdekurve u është prerë koka në përleshje në Guayaquil. Presidenti Lasso ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme duke thënë në një konferencë për media se ajo që ka ndodhur është e keqe dhe e dhimbshme dhe ka thënë se nuk mund të garantoj se autoritetet kanë nën kontroll situatën. Gjendja e jashtëzakonshme jep fuqi qeverisë së Ekuadorit që të përfshijë edhe zyrtar policore ushtarak nëpër burgje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenarit Wally ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.